Ongirak apodoen taldeko arrain teleostekoak dira. Suge itxurako gorputz luzezka dute animalia jatun hauek. Itxaso eta ibaian bokale gehienetan aurkitzen dira. Aingira europarrak, ibai angirak. Angila, angila, metro erditik bat gakotx bi metrorako luzera izan ohi du. Baralla sendu eta hortz zorrotzak ditu eta arrapari jatuna da. Nagusiki gambak, arrautzak, arraintxoak eta itsas hegaztikumeak janez elikatzen da. Larbetatik abiatuta aingira helburuak izatera, helduak izatera iristenerainoko prozesua oso bitxia da eta duela oso gutxi arte ez da ongi ezagutu. Joan zen mendearen bukaera arte, itsas biologilariek ez zuten lortu aingiraren garapenak izaten dituen urratsak ezagutzea. Sargazoen itsasoan ugaltzen dira Antillen eta Azoren artean eta beren larbak sakonera handitan zabaltzen dira. Arratsaldean lagunak, badakizue, ordu honetan eta egun honetan bero handia egin arren Bilbiri irratian piztuta dugula Artekaleko kriseilua. Gaurkoan Ismael Manterola eta Iñaki Urru izango ditugu gonbidatuak, baina hori musika pixkat entzunta gero. Arteola egitasmoak gaur apilaren lauan gaur arratsaldean aurkeztuko du AOBete kanta egitasmoa kafeantzokian eta gaurko Artekaleko kriseluan horretaz hitz egiteko Iñaki Urru Arteola egitasmoaren partaidea. Arratsaldeon eta mila esker etortzeagatik Iñaki.
Arratsaldeon.
Zemoz gabiltza.
Bueno, eguerdia darra.
Presaka esan beharko. Arteola egitasmoa bigitzetan.
Ba, bueno, duela bost bat urte abiatutako proiektu bada. Bertan gogeta luze baten ondorioz hainbat kulturgile batu da herri kulturaren kezkaman komun bati aurre egitearen herri kulturaren transmisioa bestetik ikerketa eta zer zelan esan berpiztea lantzeko proiektua azken batean laburtuta
Herri kulturaren transmisioa eta horretan sartzen da AOBete kanta izeneko egitasmoa, zer da hori?
Bueno, hain zuzen, aipatutako helburu horiek diola tarteko, ikusten genuen herri musikaren bilakaera izugarri izan dela joan daneko 40 urtetan, eta era berean, baina ez aman komunatua, ez lotura jakin batekin antolatua, baina ikusten genuen azkeneko 20 urtetan ere sare bat sortuta zegoela hezkuntza zarautuan, nun herri musika eskaintzen zen eta irakasten zen, ezta? Baina era berean eta paradoja bali madare, material berezik ez zegoen eta irakasle bakoitzak ba altzu moduan bere papera sozelan bete barri zaten zuen eta modatzen zen. Horri lotuta, ba seginen ideatzen edo bueno, ba aurre ikusten zer izan zitekeen eta zer premi bete genezaken genuek eta ekoizpen prozesu bat heldu genion, eh? Orduan Eusko Jaurlaritzako hezkuntza sailarekin batera gogoeta batzun ondorioz ba iritsi ginean hainbat akordiotara eta bueno, gaur amaitzen da fase luze hori, ezta? 250 kanta prestatu dira, bertan unitate didaktiko bat kanta bakoitzarekin, audio originala, hau da, zozela, altzateko jaun, Xabier Leterena tratamentu osoa izango litzake hau xe. Audio originala, batetik, Xabier Leteren biografia, bestetik, partitura bat egokitua 4-5 instrumentuntzako, bestetik fitxa didaktiko bat nun partitura horren nondik norakoa azaltzen den, bestetik moldatzailearen kurrikuluna edo moldatzailearen bueno, nondik norakoa eta ibilbidea, kasu honetan Bingen Mendizabalekin dako konponketa bada, eta azkenik ba, Margarita Lorenzo Herrizabalek egindako fitxa didaktiko horren gaineko azalpen moduko bat, ez? Horregaz batera iruzkin bate bai, nun altzateko jaun kantuaren gainean hainbat azalpen ematen diren, eta bai, letra bestetik, hau da, altzateko jaun kantua, letra bat badu, gaina esanguletsua eta bere garaian mitiko izan dakoa, orduan letra ere bertan azaltzen da, orduan hori guztia egin da partitura bakoitzarekin, orduan prozesu zoroza da, eta hori guztia itzulikatu da hiru hizkuntzatara, espainolera eta frantsesera. Euskeraz gaina, por supuesto.
Jakina, 240 euskal kanta eta pedagogian, ez da? Hor aplikatuko dituzue.
Bai, zeuzelan inbersana zen egokitu eta tratamentu jakin bat eman eta beharretara egokitu. Orduan horre bera lana du eta bueno, oso luze izan da, orduan 7 multzo antolatu dira. Lehen aipatu bezala, ba, beharrak ziren asko, dira asko, eta izango dira ere. Baina, bueno, lehenengo fase baterako uste dut, desente ornitua gelditu dela. Orduan indana da, liburu bat irakaslearen zako, nun atal bakoitzaren azalpen ematen den, da nolai proiektu pedagogiko edo didaktikoaren taburu ematen den, bestetik aplikazio informatiko bat interaktiboa, nun hori guztia, aipatutako guzti hori, audioak, partiturak, fitxe didaktikoak, letrak, iruzkinak, biografiak, diskoen fotoak, diskoaren fotoare azaltzen delako portada, bai? Altzateko jaun publikatu zen diskoaren portada, eta bueno, ba, hori guzti aplikazio informatiko baten bitartez egin da, eta azkenik webgune bat ere nun ia informazio guzti hori ere azaltzen den. Eta bueno, ba, claro, zozelan arautu behar zen hezkuntza ez arauturako, ez? Herri musika arautzea hezkuntza ez arauturako, bueno, kontrasana dirudien, baina beste modiko etzegoen, zer, musika eskoletan batez ere instrumentuak edo musiko estresnak erakusten dira, ez da kantua erakusten, kantua kantatzen alegia. Baizik eta, bueno, akordea, pianoak, trompeta, gitarra, flauta, eta hor euskal musikak, ba, ez zuen presentzia. Ondirik, osuena, zan ez behar zen modukoa, eta nahiko modu improvisatuan da efimeroan, ez. Aldiz, irakasleriaren ehuneko handi bat euskalduna da, euskal musikaren zalea izan litekena, dena, berez, baina, bueno, eta, bueno, ba, prozesu bat da, gaur abian jartzen da, eta kostako da, klaro. Baina, kalkulatu daudela, 25.000 persona horretan, mundu horretan, musika ikasten, bakarrik elkarte autonomoan. Eta, bataz ere, zerakuntzaren baitan, agrupatzen diren musika eskoletan. Hortaz aparte daude beste, 35 akademia, eta gainatu behar diozu horri, ba, Nafarroa eta Iparraldeko sarea.
Jakina, AOBT kanta izeneko egitasmoaren mamia eta helburuak azaldu dizkigu Iñaki Urruk. Bien bitartean, lanaren lan luzea, benetan, eta sakona. Lanaren zaitasun nagusiak zeintzuk izan dira?
Irizpideak finkatzea eta lan prozesua eta koordinazioa. Batipa koordinazioa. Bez, prozesu hauek eskatzen dutena da sormena batetik, sormena asko, baina horreaz gatera ba, katean egiten da lana. Eta datu asko batu behar dira, eta copyright asko, eta baimenak eskatu behar dira disketxen kasuan, fotoak ornitu behar dira, oza, liburua fotoaz eta iruditegia ornitu behar dira, pff, da, de txino, eta orduan, bueno, hiru persona biligara horretan hola nahiko sartuta, baina horregaz batera hiru goi personatzean,
Artealokak lehenik eta behin hasteko, ez da, koordinazio hori aurrera eramateko.
Ba, eta horregaz batera, beste irurgoi persona ekipo teknikoan.
Jakina, hori urrengo galdera, nortzuek hartu dute parte olako egitasmo?
Ba, munta hondiko kantari, sortzaile eta Euskal Herrien referentzia direnak euren lanagatik, gehien bat. Juan Carlos Pérez, Iñaki Salvador, Fermin Muguruza, Oskorri, Irutruku, folk, ere muan, trikitiselkartea, Urbeltz, Juan Antonio Urbeltz, Mikel eta Marian, horiek izan dira zuzuan arduradunak, baina horregaz batera, ba, José Luis Canal, José Luis Castillejo, Javier Ituarte, bueno, ez zerrenda maigabea da, gero horregaz gaina didaktikarien taldea, argazkilariak, dokumentazio galorren ibilitakoak, idazkeran, idazkuntzan, segin baita ere historia apur bat, hau da, idatzi da testu bat, nun azken 50 urtetako kantugintzaren evoluzioa ikertzen den. Eta hori ere Pako Aristik egin dau, horiek izena handia, baina izkutuan eta isilik eta lanean jarutzen dutenak ere asko. Programazioan Javi de Zurmendi, Beñat Urbeltz, Atuaneko lankideak, eta beste, ez da? Orduan, bueno, ekipo oso luzea izan da. Eta prozesua, eta jendeak oloar lan asko inbar izan du, epetan txartzeko, ez da?
Berrunda, 40 euskal kanta, ba, egitas morretan, ba, akigu, ba, euskal kanta egintza asko zandiagoa dela. Bukatzeko Iñaki, horrek jarraipenik izango aldu?
Asmoa ba, hori egiteko, bueno, beti ere, ba, evaluazio bat imerkulitzeko lehen dabezi, eta gero ikusi, bueno, baliabideak eta zintzu diren, eta bueno, baita ere, zukua atera orain arte egin danari, eta ikusi hor noraino asmatu dan. Suposatzen dut, desente asmatu dela, ze aurre prestaketa handia zegoen lehen dik.
Beraz lagun, badakizu, gaur, apirilaren lauan, arratsaldean eta kafea, Bilboko kafean zokian, AOBT kanta egitasmoa, Arteolak aurkeztutako egitasmoa aurkeztuko du. Iñaki Urru, Arteolako kidea. Sorionak, lehenik eta behin, mila esker etortzegatik eta nahi duzun arte.
Ba, eskerrik asko zuen, Jesus.
Berdin, agur.
Izotzaren erreinuan zerura oiu egiten dute zemeek bilatzen Betaurreko dunak izotzaren erreinuan lurrera iez egiten dute herri bera baten bila jokodunak egiak alaitzen ari direnak. Izan bet aurreko dunak egiak alaitzen ari direnak. Izan bet aurreko dunak begitrebe. Aztelen urdin batian zarri eta horreko dunak gezurrak ilkutxan lurperatzen dituztenak kagero urgarbia edanik itxera dijoaz bibolina ustera. Izan bet aurreko dunak zeruan egoak lurrera kataiatuz. Izan bet aurreko dunak zeruan egoak lurrera kataiatuz. Izan bet aurreko dunak begitrebez. Itxasoan jartzen dira aztelen urdin batian
Artekaleko kriseilua, Ismael Manterolaren laguntzaz arte plastikoen esparru zabala argistatzen duen irratsaioa.
Esan dugun bezala, gaurko artekaleko kriseilua, nola ez, Ismael Manterola, Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea eta arte aditua gurekin. Arratsaldeon, Ismael.
Arratsaldeon.
Ze moduz gabiltza?
Ondo.
Ondo esan beharko, kontuen hartuta ze uraldia daukagu,
bai,
ezta?
Hori da.
Grisa. Pintatzeko esaturako, belego ketxartu.
Bueno, segun koloria pintatu nahi bale mazu, aski.
Hori, xe, ba. Ba, hain zuzen, pintura izango du gaur aztergai, izango du Ismael Manterolak, jakina. Aztergai, bueno, ba, Bilboko BBK, ba, hain zuzen ere, kale nagusian, duen ere areto horretan Gerard Schneiderren erakusketa baitugu 50ko hamarkada lelopean. Lehenik eta ben, Gerard Schneider, nor dugu?
Ba, ezaun, oso ezauna ez tan pintore bat, ez? Nik benipenen unez hau zen, eta ba, erakusketa horri esker ezautu dut, ez? Ba, beti dabe horrelako ba, pintore ez oso ezaunak, ba, lana induena, ba, maixu handien onduan, eta horreatik ba, ez dia oso ezaunak egin, ez da? Eta ondo, berreskuratzia behaien lana, ze, bueno, ba, jende honek eren lana intzun, lan interesantia, mau batea bestea, eta, bueno, ba, ez da gaizki, ez? Gerard Schneiderren lana, hor ikustezakegun lana, ez? Ba, bueno, ba, itxuraz, ba, Suitzan jaiotako artista bada, 1896an, eta, bueno, gero Parisen ikasi zuen, ba, horrelako heziketa tradizionala, itxuraz, eta, bueno, erakusketan ikusten danez ere, ala da. Goi mailako arte derretako eskolan edo horrelako zerbait ikasi omentzun Parisen, eta geho, bueno, ba, hor, karo, itzaiten egia, ba, gutxi gora bera 1910 garren urteai buruz, eta han, ba, ezautu zitun, ba, nik ustean dut, ozein artistentzat liliura garria izango zen movimentu bat eta kubismoa, ez da. Gaina, pertsonalidade handiko artistek sortutako joera artistiko bat, ez? Eta, bueno, aitatzen da Luis Fernandez, ezautu zula, Luis Fernandezan Picasso soren oso laguna, pintor espainiarra ura ere, eta orduan ba, bueno, bere bitartez ikasi zula edo ikusi zula ba Picassoren eta Braqueren ba lana, eta bueno, orduan hasi izan ba bizkat krisian edo zalantzan jartzen momentu horretarte jasotako heziketa tradizionala, eta bueno, ba beste gauza batzuen frogak egiten, ez? Beste pintura mota baten froga egiten, abstrakzioan sartzen pixkanaka. Zezanen ere erakargarritasuna ere aipatzen da, ez da kasualidadia, Picasso eta kubistak orokorrian Zezanen gandik asko ikasi zuten, Zezanen ba, pintura da, askotan izaten da, ba, kubismoaren oinarria dela, eta mugu batean edo bestean ala da, ez? Orduan, ba, bueno, ba, Zezanen gandik hasi zan ja, ba, pixkat, ba, beste mugu bateko gauzak pintatzen, eta itxuraz, ja, hogeiko hamarkadan ba ezautuzun surrealismoa, beste mugarri bat, beste joera artistiko importante bat garai hartako artista gazte batentzat, ez? Eta bueno, nik usten dut hor surrealismoa ezautziak garrantzia handia izan zula bere pinturan, ze nik erakusketan ikusi dituten pintura askotan ba somatzen dut Picasso oi barkatu Miroren eragina, ez? Nik usten dut ba oso nabarmena dala surrealismoak zabaldu zitula ba nik uste joera de xente, ez bakar rik figuratibismoaren bueltas, bakizue ba surrealismoan ba joera oso ezberdinak elkartzen diala, adibidez ez da kasirikusirik edo ikusi gutxi dauka Miroren kuadruak edo Miroren pintura Daliren pinturarekin alde plastikotik begiratuta behinipen, gero alde konzeptualetik gehiago, harreman gehiago daukate, ez? Baina nik usten dut joera hori aukeratu zuela Schneiderrek, ez? Ba, joera pixkat askeago bat, abstrakziora jotzezun pintura mota bat, pixkat keinuan oinarritutako pintura mota bat, eta barrez. Eta niretzat erakusketa ikusita ba, nabarmena da, ja, pixkat surrealismoak irekit zizkion aukerak, ez? Edo zabaldu zizkion aukerak, bai urrengo pinturan, batez gero surrealismoaren eragina asko igerriko dalako ba bigarren mundu gerraren ondorengo pinturan, ez? Ba, batez informalismoan edo Ameriketan ba abstrakzio amerikarrean eta barrez. Orduan, ba nik usten dut Schneider hor kokatu dezakeula, zen hor heldutasunera iritsi izan 40ko hamarkadan, eta aukeratu zuen pintura mota horretakoa da. Bai, keinuarena, informalismoarena, abstrakzioa, pixkat espresioarena, ez? Eta nik usten dut ja 50ko hamarkadako lan asko daude erakusketan, gehienak garai horretakoak dira. Ba, hor ja ikusten dugu heldutasunera iritsi zala, eta hor ba beste joera batzuekin, beste artista batzuekin bat egin zuela joera horretan, adibidez, Jartun edo Zulaz, gero ja Frantzian gaina lan egintzun gizon honek, baino egia da berak kontaktu handia zeukala Ameriketako estatu batuekin, ez? Eta han ba garai hartan badudi gabe arrakasta izugarria lortzen ari zian ba Polok eta bere lagunak, ez? Eta orduan ez dago urruti Rothko edo Kleinen ba zeratik, pinturatik, nire ustez. Eta, bueno, ba, dudik gabe momento batean ere aitatzen da, naiz eta agian ez horren beste ikusi zean erakusketan, ba, Kandinskiren eragina. Ez Kandinski nola ezautu zuen, eta, bueno, apiskat nola bere ganatu zitun, ba, bere irakaspen teorikoak behinipen, eta dudik gabe hori, pues, abstrakzioa lan duzun, ba, pintore, edozein pintorek jaso zuen Kandinskiren eragina, ez?
Gerard Schneider, beraz, ba, Suitzako alde frantziarrean nolabait zateko jaiua, gero Parisera joan zen, 80 urteko bizitza luzea izan zuen, eta benetan, Ismael, aipatu dituzun pintoren arabera, Atletikeko lako alineazioa izango balu, ba, championen izango ibiliko litzake, inolako duerik gabe, benetan, Pollock, Rothko, Biro, Picasso, Braque, Cézanne, en fin, benetan,
mitikoak, ez?
Ba, bai. Oso, oso, oso handia, ez da, ba, pintura eta ba 20garren mendean benetan ba
bai bai arte historia induena
kakotzen artean kakotz asko jainkoak eh
bai hori da bai bai, bai. Ora pentsatzen da esanet guk ez gendun bizi garaiura eta ez gendun bizi garaiura eta ez tokiura ez esanet 20 urteko gazte batentzat ba Parisen Picasso ezautzia segurazki litzateke horren arraroa izango edo pintor izan naizuna edo horrelako zerbait ez guretzat claro ba, ba Picasso zautzea ba, da pixkat izen mitiko bat edo Kandinsky edo edo jende hau, ez? Baina bueno, ba garai hartan agian oraindik etzian horren famatuak eta bueno, ba zirkulo artistikotan Parisen ba pentsatzen dut ohiko jendia zala, ez?
BBKaren kale nagusian ba, Gerard Schneiderrek duen erakusketaren izena 50ko hamarkada subatzen dut horren inguruan ba, justu hain zuzen ere pintatu zituen zenbait margo erakusgai dituela
Bai, dabe, pixkat garai ezberdinetako lan batzuek hasierako lan batzuek daude, daude ba, ba, lan ez oso interesantiak, ez lan akademikoa dira, edo pixkat eskolako lanak, eta geho baita ere ba, impresionismaren mod, moduko batzuek, ze itxuraz ala zizan, geho daude ja, bueno, aurrenengo irudi abstraktuak, ba, 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 igertzen da pixkat ba, kubismaren eragina, eta geho ja, pues, 50ko markadakoak, ez? Baina egia da, 50ko markadaekin batera, daola ibilbide txiki bat, ba, ere, lagin batzue daude, ikusteko ba, ba nola, nolako pertsona dan, egia da, ba, nik ustean dut pertsona, ez, ez, pintore ez ezaunen kasuan, testu ingurua pixkat ba, kokatzia ona dala, eta ez dago gaizki ba, hasieran intzitun gauzak ere ba, erakustia. Alare, nik uste erakusketa bastante ba, pobria gelditzen dela, ez? Nazi xamarra horre hasierako lanak gelditzen dira, ez dakik oso no, ba, mesede egiten dion urrengo lanei, hau da, aukeratu, aukeratu dituzten lanak, ba, bai, erakusten du ez ikasi zuen, baina igual ez dia lan honenak, ez? Eta orduan, ba, ba bueno, erakusketa ez dakit toki falta ere, ez? E, toki horrek ere, ba, toki, ez, toki ja ez da oso handia, eta agian, bueno, nik esango nuke gauza erakusketa txikiagoak eta igual monografikoagoak egiteko aukera handia ematen duela, ba, honelako ibilbide luze bat aurkezteko baino, ez? Ez dakit litzateke nobe izango, ba, 50ko markadako, ba, kuadroa jarri eta kito besterik gabe, ez?
Zeman bargo ditu, eta zenolakoak dira, handia, txikiak?
Ba, ba, numeruan izuk esango, ez? Dia asko kabitzen areto horretan, baino, bai, 50ko markadakoak handia dira. Eta orduan, ba, ba, bueno, ez da gehiegi ere, ze tamaino handiko irudi batzuek ba, 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 ba bueno, ez du lagatzen, edo ez du aukerik ematen ba, ba, asko sartzeko ez, ba, bai, 2 metro inguruko kuadro batzuek, ba, dabe eta orduan, ba bai, garai hartako joera zan gainea, ez? Garai horretan, ba, espresionismo abstraktuak berak ere kuadro haundila pintatzeko joera zeukan, ez? Eta Ameriketan ere badago eskala aldaketa bat ere, eta Ameriketan badagizuetan haundillo da. Eta orduan, hori horrek ere eragina izan zuen pintore hauen gantz. Ez aztu, ez nahi derritxuraz, ba, Nueva York eta, eta Paris bitartian bizi zala, 50ko hamarkadan ja, ba, Nueva Yorken bizi izan zan, orduan ba, bueno, ba, ba normala da ba pixka kutsatzia ohitura horretar, ez, ba, ba ondilla, kuadro ondilla pintatzeko ba ohitura horretaz, ez?
Teknikari dagokionez esan, ba hoietariko batzu beder asko oleoak direla, baina beste batzu ezterako akrilikoak paper gainean.
Bai, gehienak ia gehienak olioa dira, olio pintura, olio pintura mise gainean edo baina egia da daudela horrelako ba, teknika berezikoak, ze ez da ohikoa, eh? Ba, beste paper gaineko ba, paper gaina normalia marraskiak, urtintak, akuarelak, horrelako gauzak erabiltzen dira, baina ba, akrilikoak paper gainean ere badabe, amen, eta akrilikoa badakizu bastante pintura modernoa dala, ez? Bastante gaur egun asko erabiltzen da, baina garai batean ba, ba etzan horren beste erabiltzen, ez? Baina, claro, berak bizitza luzia izan zu, 1986an hiltzen, orduan ba, bentsatze da akrilikoa ezautzeko aukera izan zula, eta horrek ematen dituen abantaiak, ez? Akrilikoa oso, oso pintura ba, proposa da, askar lehortzen dalako, arazo gutxi ematen ditu, olio pintura berriz, ba, ba bueno, motelagoa da, ez? Naiz eta gaur egungo olio, olio pinturak askar lehortu, baina betire raso da akrilikoa erabiltzeko bai.
Koloreak ere aipatu behar ditugu, batzuetan ilunak, beste batzuetan nahiko argiak.
Bai, bai, orokorrian hori daude beltzak asko erabiltzen dira, baino beltzekin batea ba, erabiltzen dira kolore biziak eta argiak, ez? Kolore oinarrizkoak, ba, urdina, gorrilla eta horia, ez? Oinarrizko ba, hiru koloreak askotan erabiltzen dira eta geho zuria eta beltza. Ohikoa da baita ere, ez? Ba, Mirorengan erabiltzen dira asko, Kandinskik berak ere aitatzen ditu kolore hauek erabiltzeko, neoplastizismoak erabili zituen askotan, baino gerora ere, bueno, ba, beltzaren erabilpena nabarmena da garaienetako pinturan, alde batetik ba, informalismoa oso lotuta zelako ba, pixkat talde intelektual frantzes ba, ni listarekin, ez, ba, Sartreren inguruko, ze, claro, gerra ondorengo movimentua dia, oso oso pesimistak, ez gizakiaren ganez dago konfiantza hondirik, gerra oso gorra pasadu, eh?
Lengua, bigarrena. Ila,
bigarrena.
Bigarrena.
Bigarren gerra mundiala. Eta orduan, ba, ba beltzaren erabilpena, ba, nabarmena da, baina aparte, dao, ba, horrelako aurkikuntza izugarri bat Japongo kaligrafiaz. Eta Japongo kaligrafia jende honentzat izan zen ba, aurkikuntza izugarria. Ja. Ekialdeko bilatze hori badakizue ba, ba, talde intelektual europearra garai hartan ekialdia bilatzea oso importantea izan zala, ez? Bueno, pentsasazue ba, gure artean ba, ba, zeraren liburuetan, ez, Txillardezin aurrenengo liburuetan, ba, Esaxilen, eta Perulartzakoa, eta beti, ba, hori ekialdea bilatzea, eta hauentzat, ba, Japon bilatzea izan zen horrelako, ba, aurkikuntza izugarri joat, bat zetorren keinu eta adierazpen soltearekin, ez, ba, kaligrafiak, izo, Japongo kaligrafiak, ba, nola funtzionatzen duen pixkator eskuaren askatasuna bilatzen, eta aldiberean, ba, zehaztasuna ere, ez, oso gauza, ba, gutxikin, ba, askoa adierazten da, ez, eta orduan oso espresiboak dira, ba, ba, irudi hoiek, papel gainean gaina, ematen dira horrelako pintzelka da zabal, eta hundi batzuen bitartez, ba, horrelako keinu batzuek, eta horrek eragina hundia izan zun, eta igertzen da, pixka kuadroetan, ba horrelako pintzela da beltzak, ez? Eta hori, ba, bueno, Japonetik datorren zerbait da. Itxuraz Snyderren pintura Japonen arrakasta desente izan zuen, ez? Ohikoa da, garai honetako pintura ba, ba Japoniar kulturarekin bat egitea eta Japonian ere arrakasta izatea, Japonen arrakasta izatea.
Erakusketa nazi honetan, esan duzun bezala, Oker ez manabil, ba, bera, Gerard Schneider, gaztea zen mementu batetik, zaharra izan arte, zenbait margo ezberdina dira. Batzuk 1918 urtean pintatuta, beste batzuk 1986 izan ere. Batasunik bai baldago erakusketa honetan?
Bai, bueno, hasiera-hasierakoak kenduta, ba, kopiak eta horrela, ez, ba, pixkatezik eta akademikoaren parte zianak, eta, bueno, nik ustat, ba, ba, trebetasuna lortzeko proposadianak, baina hortik aparte, bai, ni bat zuzte, ez, nik ustean, bai, koloretan, bai, keinuetan, bai, batez, asmoetan, ba, ba, batasuna da hola, iruditzezat, bai, bai, horrelako, ba, ba ez dakit hiru gauzetan oinarritutako pintura izango da, ez, keinu askean edo pintzela dan eta kolore batzuetan, eta nik uste errepikatu egiten diala naiz eta aldatu, ez?
Eta honi abstrakzioa edo eta abstrakzio lirikoa dein behar digu?
Bai, deitu izan zako, ez, abstrakzio lirikoa, nik ez dakit momentu batean Abstrakzio lirikoa, ba, bueno, deitu izan zitzakon abstrakzio action painting edo akzio pinturarekin itze horrekin adierazi ezintzana. Ze, askotan, ba, claro, Pollock eta Rothko ba, batera ulertzeko, ba, zaila zan, eta ze baten zat, ba, ba, pintatzearen akzioa oso importantea zan, bestearen zat pintatzearen akzioa ere, baino emailtza plastikoa oso ezberdina zan, eta orduan asmatu zan itz hori, ez, abstrakzio lirikoa, ba, pixkat lasaiagoa, poetikoagoa, emaitza, pixkat lasaiagoa, poetikoagoa dalako, baino nik ba, etiketei nioke kasua hondik egingo, ez, eta abstrakzio lirikoa, adibidez, ba, izan daiteke honelako kuadro bat, keinu bastante bortitza daukana, ba, nik zalantzan jarriko nuke hori, ez?
Astraziotik konkreziora pasatzea zaila da, jakina. Zera, baina, zera dirazi nahi du Gerard Schneiderrek margoen bitartez?
Bueno, nik uste eta asko dala, ba, hori, ba, pintatzea beraren akzioa, ez, keinua, bera. Eta kolorearen adierazpena baita ere, ez? Koloreak nola, ba, bueno, ba, ba, era libre batean zer adierazi dezaken zerbait, ez? Eta nik uste dut horretan oinarritzen dela bere pintura batez eberro eta marreko markadakoa, ez? Ba, pixkat, baliabide plastikoen bitartez, eta baita ere pintatzea akzioaren bitartez, ba, zerbait ez adierazi daitekela, ez?
Bien bitartean, ze moduz, ikusteko erresa da erakusketa hau, hor badaukagu, ba, erakustokia badakigu, ba, nahiko lineala dela, nola esateko, ez da? Sartu eta, pum, eskerrera jo eta hor daukazu, ez da? Hor bat, u bat egiten, okeres banabil,
bai.
Eta hor daukazu, ez da, oso handia, eta ikusteko ze moduz?
Bai, erraxa da, ez daka zailtasun ondirik, aretua berak ere ez dulako gauza ondirik ematen, ez baino, egia da, oain honetan, jarri dituela horrelako panelo atzuek, eta ba, banatu egiten dula pixkat espazioa gela txikiagoetan, normalian ez duena egiten, ez normalian izaten da, bazuk esaten desuna horrelako u bat, eta atetikasi, eta atera bukatu, atera, ateruntz jotzen dugu, ez, baino, kasu honetan, ba, badaude pare bat, usteet, pare bal panel pixkat espazioa zatitzek era ba, horizontal batean edo eta orduan ba, iru gela antzeko batzuek egiten dituzte eta aukera gehiago ematen du ba, kuadro gehiago jartzeko, kuadro gehiago isekitzeko zebestela, ba, klaro, horma lerro batian da eta kito ez? Eta orduan ba, panela jarrizkeo ba, kuadro gehiago kabitzen dira eta badirudi interesazeko atela kuadro gehiago sartzen erakusketa honetan.
Informaziori dagokionez, Ismael, bueno, argi dago BBK fundazio atzean, hoiek diru asko daukate, eta gutxienez, bai, papel kutxe, kolorezko, bas, ba, benetan, ba, olako, ba, gauzan dirik ez dakit dagoen, baina polita ematen du, benetan, ez da?
Bai, egia da, horrelako informazio horri bat, ba, pff, ba, ez dakit oso garestia da, koloretan, gaina kolorian bastante ondo da, be, ez? Eta, bueno, imprenta lana, on xamarra da, e diseinua ere ez da gaizki, ze normalean BBK horretan ba ez da oso bizka kutri izaten da. Baina kasu honetan ez dago gaizki, ez dut esango beste munduko gauza badanik. Baina bueno, ba bizka tala klasikoa da, jen, suposatzen duelako ba beraien ba zerak ere ikusleak ere ba horrelakoak diala, baina bueno.
Gaztelera eta euskaraz, hain zuzen, informazioa, ezta? Ez dago txartu. Bueno, BBK dugu atzean, espero genuena, baina batzuetan ematen ez dena. Eta
bai, bueno, itura da beti historia hauetan diglosikoak izaten edo ez dakit oso nola esaten den, ez? Euskaraz eta erderaz bai, baino dana ez eta orduan ba beti ba adibide zen izenak, ez? Joera da berderaz jartzen zen, ematen du olio sobre lienzo esan behar dala. Eta, bueno, pues euskeraz ere esan daiteke ole sobre lienzo, ez? Hombre, badakitala gehiegi begiratzia, ez? Baino, bueno, nei amorro pixkat ematen dit, ematen du, bueno, eske euskeraz eta erderaz ateatzen ditxeu, ja, tekstuak, baino testotik aparte, informazio gehiago da, euskate papel hauek edo horri hauek, eta askotan jotzen da errasena, ez? Erderara, ze, bueno, ba askotan ez dira, ez da konturatzen ere, ba gauza horiek euskeraz ere jarri daitezkela, ez?
Bukatzeko, Ismael, fitxa egingo diegu honi. Schneider, Gerard Schneiderren 50ko hamarkada izeneko erakusketa.
Ba, dago apirilaren 17 arte, zabalik, beraz oraindik badakago astilla hilabete baino gehiago. Eta ordutegia 10:00 ordu bat aterdita goizez eta arratsaldez 5:00 behatzita, ez? Horrelako, bueno, pues zera zabala dago ikusteko eta bueno, ba itxuraz jai egunetan eta igandetan edo meketan ba itxita da arratsaldetan gauza bat baina ulertu ez detena, zeatik erakusketa aretuak jai arratsaldetan itxita dauden, ze egia esan jai arratsaldia dia ba momentu ikonenak erakusketak ikusteko, ze beste dana itxita dago, dendak adibidez eta jendeak ezin du erosi, ordan ba bueno, ba bideratu itzazu, ez? Bideratu zazu jendia ba erakusketa aretuetara, museoetara, ez? Baina alderantziz gertatzen da, itxita da orduan jai arratsaldetan ezin da zerrein.
Liburutegi
bai,
zuzen. Ba, esan behar dugu, ez da, Bilbo Bizkaia Kutxaren erakusketa aretoa ba, dugula, hain zuzen ere, ba, Bilboko kale nagusiaren 32. Zenbakian, eta jakina, sarrera duan. Musika pixka entzungo dugu, eta berehala jarraituko dugu Ismael Manterolarekin.
I can see it in your eyes that you despise the same lies you heard tonight before.
Ismael Manterola dugu gaurko Artekaleko kriseluan, Gerard Schneiderren erakusketa ba, aztertu ondoren, beste gauza bat dugu gaurkoan. Hain zuzen ere, ba, beste kasunetan ez da erakusketa, baizik eta okerrez banabil, itzaldia, Cristina García Roderorena.
Bai, itzaldi bat da, Guggenheimen, ba, erakusketa momentu honetan dauden dagoen erakusketa baten arira edo. Ze askotan gertatzen da, ez? Guggenheimen erakusketa dauden bitartean, ba, lehintzen dira itzaldiak ekartzen, ba, horren ingurukoak, askotan artista beraiek ekartzen lehintzen dira, edo parte hartzen duen artistaren bat, edo beste. Eta kasu honetan, ba, eskuen erakusketa, ba, ez tegitu hain dela hiru aste, edo komentatu genduna, edo lauaste, non, ez akordatzen oso ondo, ba, komentatu gendu nola eskuak adirazpide, bulbilduma, edo horrelako zerbait izan duen erakusketa daula zeran, Guggenheim aretuan, edo museoan barkatu. Eta orduan, ba, hor, da on erakusketa horretan da on argazki bat, Cristina García Rodero kateatakoa da, eta ba, bera etorriko da, itzaldi bat ematea, eta itzeingo du hain zuzen argazki horri buruz, ez?
Cristina García Rodero argazkilari afamatua dugu.
Bai, oso. Nik ustean dut, gaur egun argazkilari famatuenetako bat, ez? Cristina García Rodero, bai, adibidez arkon bere lan pila zeuden salgai, eh? Eta, bueno, beak egiten ditxun lanak, txuribeltzeskoak dira beti, eta gaina, bueno, badago pixkat dokumentala eta argazkien artean, ez? Eta orduan, ambiguidade horretan, arrakasta handia dauka gaur egungo arte merkatuan. Eta, bueno, ba, egia da, Guggenheimen da on erakusketa horretan aurkeztu duen zera, bueno, berak ez du aurkeztu, Bullek erosi dion argazkia, ba, ederra dela, ez? Oso ona iruitze zan, nahi, oso puf, indartzua da, ez? Erakusketa hori, dualua izena du, edo dolua izango litzateke euskaraz, eta, bueno, italian ateratako argazki badak, Canosa di Puglia edo horretan 2000 urtean, ez? Eta ba benetan indartzua da eta gaina ba nik ustean dute benetan ikusita indartzuago dala, ez? Zea saltzen dira emakume batzuek beltzez jantzita eta puskatzen duen gauza bakarra eskua dira, hain zuzen, ez? Beltza, beltztasun hori puskatzen duen
gauza. Eta antzinako mantilak edo geixiago, benetan, hemen, ematen dute Afganistanetik bai. Aterata, bueno, bai, zera, gonak.
Motxagoa dialako, bestela.
Ba, bai, hori da, motxagoak, bestela, ba, burua zeharo estalita, eta benetan, ba, nik uste, ba, sekulako atzuri beltzeskoa, sekulako estetika daukala, eta zuk esan duzun bezala, ba, eskuek apurtzen dute pixka bat, zera, ba, dolu, edo, ez tekin nola zan, baina, bien bitan, bitartean beste dinamika bat adiazten dute, ez da?
Bai, gaina kurioso da, ez, bueno, martxa bat da, horrelako ba aurrera datozen emakume batzuek aurrez aurre aterata, ez da, eta bueno, ba kuriosia ondila dakannik, ja esango duen, ez dakit jutia deokiko eten, baino, gustora baituko nuke ez kontatzen duen zera honi buruz, argazki honi buruz, eta bere lan prozesuari buruz, berez itzaldia ez da bakarrik gamba erretratuari honi buruz, edo argazki honi buruz, da bere, bueno, ba, lan prozesuari buruz, hori da, hori da.
Hausnarketa badago, baina dena den ordua pixka, en fin, bitxia.
Bai,
bueno, izango da aste honetan, bai, martxoaren bederatzian.
Hori da, osteguna, ez? Datorren justu bilarrez etzi.
Bai.
Eta zazpiterditan.
Ez, arratsaldeko bosterdietan aukera esmanak.
Ah, bosterditan, ah, nik uste zazpiterditan. Ez, normalian zazpiterditan izaten da, ez, izaten dira itzaldia boi, baina bai, egia da, bosterditan hartzen du. Eta bai, ba egia. Oso, ordu rarua da, ze normalian zazpiterritan izaten dira, eta zazpiterritan erraxago da jendientzat jutia, ez, ba, lanetik ertentzen da, edo, bueno, normalena da, itzali bat zazpiterritan.
Iparraldean igual ordu egokia, baina igualdean bai, ez dut uste.
Bai, eta normalian ala izatea, bosterritan goizotxo, bai, egia da, ba, pixkata, aukera... Ahondik ez dula izango jendiak horreta itzaldi honetan juteko, ez? Eta pena bada, ze... Bueno.
Hori Guggenheim, ba, Bilbao Museoko Guggenheim, Bilbao Museoko entzungelan izango da, eta sarrerak kasunetan, ba, ez duzu ordaindu behar.
Ez, normalian debaldi izatea, eta baino sarrerak eskatu in behar dira. Normalian juten da jendia museoen lagunen zerara, mostradorea edo toki horretara, eta, bueno, horre eskatzen dira, hartzen dira, eta debalde izaten da normalian, bai, ez da ezer ordaindu beharrik. Ja, berez jende gutxi juten da, ba, ordaindu biharko balitz, ba, nik uste jende gutxi joan litzatekela, ez?
Beraz lagun, badakizu, hilaren ebeatzean, datorren ostegunean, eta arratsaldeko bost ardietan, ba, hain zuzen ere, aurrean dugun paperak dioen bezala, Cristina García Roderoen itzaldian, Bilbao Museoko entzungelan, doako sarrerak, eta, bueno, ba, bere obraren inguruko hausnarketa egingo du. Ezin baduzu, Juan, pentsatu, Guggenheim bertan, hori bai, ordain dute gero, hor daukazu, Bildumako argazkiak eta besteak beste Cristina García Roderoenak. Ismael Manterola, Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea eta arte aditua. Mila esker, gaur ere gurekin egoteagatik, ondo segi eta datorren aste arte.
Bale, datorren aste arte, ba.
Ondo, agur. Kaleko agenda. Erakusteta Franco gurea nola ez, museo handietan eta txikietan, ez doberako, ba, kultur lehioan lauaxeta, lauaitze, amaika begira da, dokumentalak, panelak eta argazkiak. Akrosa galerian hori Bilboko Ajuria Egarra kalean dugu Mario Angel Marrodanen pintura eta eskulturak. San Franciscoko auzoetxean aldiz, Corazón de María, Jaime Gartziaren argazkiak. Antzerkia ere badugu gurean, ez dudarako, hilaren seian, ostegunean eta Santutxuko aekan, Teresa López de Muniainen ugaztun eme baten antxiak. Euskararen seigarren astea da, ospatzen ari dirata. Asteburuan aldiz, larun bat eta igandean, arratsaldeko 8:30etan Deustuko La Fundacionen Madrilgo Atrabilis konpainiak El Año de Ricardo eskainiko du. Zinemari dagokionez esan, gaur bertan, arratsaldeko 8:00 eta Begoñako udaltegian, film laburren zirkuita izango dela. Film laburren zirkuita 2006, hori ere, Santutxu eta Txurdinagako 6. Astearen barruan. Bihar aldiz, apirilaren 5. Getxo Antzokian, Salvador Allende. Dantzari dagokionez gutxienez aipamen pare bat, alde batetik bihar apirilaren 5. Arratsaldeko 8:00 eta Kafe Antzokian Urbeltzen Dantza Ganbara. Gaur aldiz eta minutu gutxi barru Arratsaldeko 6:00 Begoñako udaltegian Eskatroiak aurdaintzaldia ikusi eta ikasi. Umeekin jarraituz, bihar arratsaldeko 5:30 Erandioko Josu Murueta Kulturetxean Maite Frankoren ipuin kontaketa. Igandean aldiz, hilaren 9:00 arratsaldeko 5:00 eta Kafe Antzokian Olgetan eta horretan Zientziaren Jaia. Bertsolaritzare izaten dugu gure artekaleko agenda honetan, esate baterako ostegunean hilaren 6:00 bertso bazkaria izango da Eguerdian jakina Kukutza Gaztetxean. Bertsolariak Amets Arzalluz, Oian Abartra, Agin Rezola eta Xavier Paia. Eta hilaren 7:00 ostiralean Arrapazank, horrekin topaguneak antolatuta Bertso Sound Rap System jaialdia Bilbo Rocken arratsaldeko 8:00. Unai Iturriaga, Aritz Sound System, Igor Lortza, Juanka, John Maya eta Daiti Jeff. Esan dugun bezala, Santutxu eta Txurdinako 6. Euskararen astea ostirala arte izango dugu, martxan, 16 ikastetxe kantolatuta eta 21 talderen laguntzaz Euskararen erabilpena bermatzeko ume eta gaztientzat eta ekitaldi franko benetan. Aingira amerikarrak angila rostrata mendebalderantz emigratzen du eta europarrak aldiz golkoko korrontea segitzen du europarantzko bidean. Migrazio honek 3 urte irauten du gutxi gora bera eta bien bitartean larbaik aingira bilakatzen dira. Hasieran ordea askoz txikioak dira jakina. Emeek itsasartzeko uretatik ibai eta erraketan gorantz egiten dute. Gaztea eta kolore horikoa den hori 4 urtetik 10erako tartean hazi egiten da eta heldutasuna lortzen du. Prozesu hori gauzatu bitartean azala ilundu egiten zaio eta metal kolorea hartzen du. Segurazki aingira europar gehienak hil egingo dira sargazoen itsasorako itzulera bidaia luze horretan, aingira amerikarrak izango dira urrengo belaunaldia sortuko dutenak. Bataren eta bestearen arteko diferentzia txikiak ingurune desberdinetan bizi izateari zor zaizkio eta ez espezie bereziak izateari. Aingira europar eta amerikarra apoduen taldeen ezagunenak diren partaideak dira. Beste batzuek aldiz nagusiki itsasoan bizi direnak dira eta hoien artean daude itsasaingira, konger, 3 metroko luzera eta 75 kilogramo pisua hartzen dituena, itsasuge morena, murena, helena, batez ere Mediterranean aurkitzen dena eta ur tropikaletako suge aingira, ofiktodoen familiakoa. Iritsi aldira angira hoiek gure itsasadarra, angulak bai, baina hori neguan. Ondo pasa lagunak, Ibon Burgoaren eta Miguel Txomanforten partez. Urrengo arte, agur!